Takže dnešní kázání je z cyklu povolání. Ty povolání konkrétní jsou povolání k úžasu, povolání k tvoření, povolání k přátelství, povolání k víře a povolání ke společenství. Takže mé téma je povolání k tvorbě. Diagnóza dnešní doby. Sestry a bratři, žijeme v době, kdy máme téměř všechno na dosah ruky. Nekonečný výběr všeho, plné regály, tisíce filmů ke zhlédnutí, na jedno kliknutí a algoritmy, které nám neustále podstrkují ještě něco navíc, co si máme koupit, abychom byli konečně spokojení. Dokonce existují i speciální prodejní kanály v televizi, které nám nabízejí naši životní koupy. Díváme na telku, mačkáme si zprávy, film, hudba a potom kupuj. Zprávy, sport, nějaký film a zase kupuj. Chytne nás to, ani nevíme jak. Jak si člověk proklikává ty kanály, tu nás hned zaujme reklama. Vyloženě krásný teleshoppingový zázrak. Supermoderní kuchyňský robot, co umí si tak 15 věcí naraz. Svítí, váží, seká, snad se i sám umije. Krasavice v reklamě vypadá s robotem tak spokojená, tak proč bychom my nebyli? V tu vteřinu dostaneme v hlavě impuls. Máme pocit, že bez toho nemůžeme žít. Podlehneme, objednáme to, přineseme domů ten obří balík a slavnostně ho rozbalíme. První den nadšení. Jenomže hned při prvním těžším úkolu to drama začne. Zmáčkneme knoflík a ten plastový zázrak začne kňučet jak vylekaný pes. Celé se to pod náporem kroutí jak želatina a během minuty ucítíme, jak zevnitř začíná páchnout ta levná poddimenzovaná elektronika. Po dvou týdnech se ozve hlasité křupnutí a stroj definitivně zhasne. Poté voláme na reklamace, ale ze sluchátka se ozvane jen volané číslo neexistuje. Koupili jsme si iluzi štěstí v krabici, ale uvnitř zbyl jenom smrad z přehrátého motorku a hluché sluchátko. Reklamní bublina spraskla a my jsme zůstali sami s nefunkčním zmetkem. Tak by mohlo vypadat okouzlení konzumem, který navíc láká na praktickou využitelnost. Ale pozor, toto není plošné odsouzení všech poctivých kuchyňských robotů, jo, které má moje žena tak ráda. Jenomže ruku na srdce. Funguje to? Sytí nás to doopravdy? Tento nekonečný hmotný konzum je jako pít slanou vodu. Máme žízeň, napijeme se. Na vteřinu to vypadá super, ale za chvíli máme tu žízeň ještě větší a pálivější. Selhání leží v tom, že i snad dokonale funkční věc se snaží nasytit touhu, která je duchovního původu. Jenomže dnes máme ještě jeden, mnohem rafinovanější problém. My už nekonzumujeme jenom věci z e-shopu. My konzumujeme informace. Jsme jako nádoby, které do sebe neustále líjí vědomosti, podcasty, návody, analýzy a teologické pravdy. Máme i chytré hodinky s analýzou spánku a připravenosti tréninku, ale bojíme se vyběhnout. No, to platí pro mě zvlášť. Naše hlavy jsou plné, ale naše ruce zůstávají prázdné a naše nohy bez pohybu. V tomto bodě se oba problémy propojují. Ten plastový zmetek z teleshoppingu selhal, protože byl uvnitř konstrukčně podimenzovaný. A my se často chováme stejně. Pod tlakem informačního přetlaku se sami uvnitř cítíme nedostateční a podimenzovaní. Díváme se na hvězdy na internetu, pak do naší hlavy a říkáme si, ještě toho nevím dost, ještě nejsem dost dobrý, co když to pokazím. Co když můj reálný životní výsledek bude vypadat jako ten zmetek z teleshoppingu? A tak možná i ze strachu raději neděláme nic. Zůstáváme pasivními diváky a konzumenty. Nastane u nás duševní přetížení z přemíry informací a duchovní naplnění opět žádné. Jenže Bůh nás nevykoupil proto, abychom byli jen zhromažďovateli informací a správci skladů. Sestry a bratři, Bůh z nás chce mít tvořivé bytosti. Poslechněme si nyní, jak to Bůh vyřešil na poušti, když bylo potřeba postavit to nejsložitější, nejposvátnější a technologicky nejnáročnější dílo té doby, stan setkávání. Budu číst z knihy Exodus z 31. kapitoly, verš 1. až 11. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Hleď, povolal se jménem Becalela, syna Uriho, vnuka Chůrova, z pokolení Judova. Naplnil jsem ho Božím duchem, totiž moudrostí, důvtipem a znalostí každého díla, aby uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí. Opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo ke zhotovení jakéhokoliv díla. Dal jsem mu k ruce také Oholiaba, syna Achisamakova z pokolení Danova. A do srdce každého dovedného řemeslníka jsem vložil moudrost, aby zhotovili všecko, co jsem ti přikázal. Stan setkávání a shránu svědectví, též příkrov, na ní a všecko náčiní stanu. Stůl s náčiním, svícen z čistého zlata, s veškerým náčiním a kadidlový oltář. I oltář pro zápalné oběti s veškerým náčiním a nádrž s podstavcem. Také jemně tkaná roucha, totiž svatá roucha pro kněze Aarona a roucha jeho synů ke kněžské službě. I olej pomazání a kadidlo zvonných látek pro svatyni. Ať učiní všechno, jak jsem ti přikázal. Tento text je v kontextu starého zákona naprosto převratný a klíčový. Poprvé se totiž zde objevuje koncept, že Boží duch, hebrejský Ruach Elohim, nenaplňuje proroka, krále nebo válečníka, ale projektanta a řemeslníka. Povolání jménem dává řemeslné práci stejnou váhu, jako mělo povolání Mojžíše nebo Abrahama. Samotná symbolika jména to potrhuje. Becalel znamená v tónu či stínu Boží ochrany nebo v Boží blízkosti. Už jeho jméno naznačuje, že tvůrčí práce na fyzických věcech probíhá v nejužším duchovním spojení s Bohem. Text definuje působení Božího ducha prostřednictvím tří rovin. A to moudrost, důvtip a znalost. Moudrost, hebrejský chokma. V hebrejském myšlení to není abstraktní filozofování nebo akademická teorie. Je to praktická moudrost životní i řemeslné praxe. Schopnost navrhnout věc tak, aby 100% fungovala a přesně odpovídala záměru. Je to čistě koncepční myšlení, vize celého nového stroje nebo obnova složitého systému. Důvtip či rozumnost, hebrejský tebuna, schopnost hluboké analýzy, pochopení mikroskopického detailu, rozlišení mechanických vlastností materiálu. Je to porozumění tomu, jak funguje mechanika, jak fungují strukturální vazby, kde dochází k jakému namáhání, tvarové deformaci materiálu. V podstatě se jedná o analytické a konstrukční inženýrské myšlení. Znalost, hebrejský dat, je empirická tělesná a praktická zkušenost s hmotou. Znalost technologií a metalurgických procesů, jak se třeba chová kov při odlévání, nebo jak se mění vlastnosti dřeva, při sušení, jak spojit celky k sobě. Není to nějaká knižní teorie, ale poctivá léty, prověřená řemeslná praxe. Ukazuje se nám, zde však je jen kritický protiargument a slabé místo, které si církvi traduje. Mohlo by se zdát, že Becalel byl předtím naprosto neschopný laik a Duch svatý do něj zčista jasna nahrál nějaký svůj program. Hotového inženýra, řemeslníka, jak blesk z čistého nebe. Ale biblický a historický kontext je jeho výchova v Egyptě, kde bylo stavitelství, návrh a zpracování drahých kovů a na tehdejší světové špičkové úrovni, ale spíš ukazuje, že Duch svatý udělal něco nového hlubšího. Sjednotil, posvětil, očistil a dovedl absolutní dokonalosti jeho talent, jeho dosavadní světskou zkušenost pro specifický vyšší boží účel. Slovo přeložené jako dovedně pracovat, hebrejsky vachšab, machšabot, Znamená doslova vymýšlet myšlenky anebo projektovat plány. Nejedná se tedy o jenom slepé mechanické vykonávání práce někde u pásu bez myšlenků, ale o dílčí proces, jak převést Boží vůli z duchovní sféry do fyzické reality hmoty. Co víc se z textu dozvíváme? Bůh nenechá Bezalela samotného. Povolává mu k ruce Oholiaba z kmene Dan. Dan, tradičně jméno významného kmene než Juda, čímž Bůh stírá sociální rozdíly při tvůrčí dělbě práce. Jeho jméno znamená stan mého otce. Zde se ukazuje princip znásobení daru a dělby práce v pracovním týmu komunity. Bůh dává moudrost do srdce každého dobedného řemeslníka. V hebrejštině chakam lev, moudrý v srdci. V biblické antropologii je srdce sídlem vůle, rozhodování, racionálního rozumu a inženýrské kázně, nikoli jen prchavých emocí. Velké stabilní projekty potom se nedělají dělat jenom solo, na ego, na pocit, ale v souhře celého týmu. A proč na tom teda záleží? Podívejme se na to, proč na té hmotné, kovové, dřevěné a textilní tvořivosti Bohu tolik záleželo. Proč musel Becalel dodržet přesný postup, tolerance a specifikace až do posledního detailu? Závěrečná věta to potrhuje. Ať učiní všechno, jak jsem ti přikázal. Síla lidské tvořivosti se tam odehrává přesně uvnitř vymezených mantinelů toho Božího slova. Proč? Protože stan setkávání a později Šalamounův chrám byly projektovány jako záměrná architektonická a geometrická a symbolická rekonstrukce ztracené zahrady Eden. Když lidstvo kvůli hříchu ztratilo přístup do Edenu, do místa, kde Bůh chodil s člověkem v přirozené blízkosti bez bariér a strachu, Bůh skrze lidské ruce určil projekt, který měl tento ztracený prostor přenosně a dočasně obnovit uprostřed vyprahlé pouště. Svatyně nebyla dokonalým pokračováním Edenu, ale spíše jeho dočasnou verzí v padlém světě. Zatímco v Edenu byl přístup k Bohu volný pro všechny a sdílený prostor bez bariér, ve svatyni už museli kvůli lidskému porušení existovat tlusté stěny, opony a přísný hierarchický systém. Becalel musel postavit prostor, který sice Boží přítomnost zpřístupňoval, ale zároveň hříšného člověka izoloval, aby v přítomnosti absolutní spalující svatosti nezemřel. Tedy něco jako zjednodušeně jako svatyně v ochranném obalu. Pokud nás zajímají znaky, kterým se tento budovaný stánek spojuje se zahradou Eden, jedná se o tyto prvky, které musel sám Becalel s kolektivem vytvořit. Zlatý svícen, menora, to nebyla jen designová lampa na osvětlení interiéru. Její biblický popis Exodu 25 používá striktně botanickou a zahradní terminologii. Kalichy ve tvaru mandlových květů, pupeny, okvětní lístky a větve. Menora je geometricky stylizovaný strom života uprostřed svatyně. Vstup na východě a cherubové. Po vyhnání z Edenu postavil Bůh na východ od zahrady cheruby s míhajícím se plameným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Vstup do svatyně byl orientován výhradně na východ. A co tvořilo masivní oponu oddělující nejsvětější svatyni, kde byla schrána smlouvy jako Boží pozemský trůn? Byla utkána z drahých látek a byly na ní precizně vyšity postavy cherubů. Kněz, procházející kolem cherubů do svatyně, symbolicky krok za krokem kráčel pod ochranou řemesla zpět do Edenu. Materiály. V knize Genesis se píše, že řeka vytékající z Edenu obtékala o zemi Havíla, kde se nachází vynikající zlato, bdélium a drahokam onyx. A podívejme se na Becalelův materiálový list. Právě tyto suroviny tvoří páteř pro stavby archy svícnu i onyxových kamenů na náramenících velekněžského roucha. Chápeme ten rozměr? Bezalel nerije jen hezké ornamenty, aby to v poušti dobře vypadalo. On svýma rukama, moudrostí, inženýrským důvtipem a tvrdou řemeslnou kázní fyzicky rekonstruuje kousek ztraceného ráje v drsné realitě pouště. Pro Boha neexistuje rozdělení na posvátnou duchovou práci a špinavou světskou práci. Když do surové hmoty vnášíme řád, funkčnost, logiku a krásu, tvoříme v naprosté jednotě s Duchem svatým. Možná si teď říkáme, no jo, ale já nejsem žádný biblický šéfprojektant, nejsem Becalel, neumím odlévat zlato ani tkát cheruby, ale sestry a bratři, lidská tvořivost a vnášení božského řádu má tisíc obyčejných podob. Nemusíme stavět chrámy ani katedrály. Dovolte mi to ukázat prosím na tom, jak to prožívám já ve svých vlastních každodenních a praktických zkušenostech. Já velice miluju sekání trávy. Ten hluboký pocit, když přijdete na zahradu, kde vládne naprostá divočina, chaos, plevel a neprostupnost, a potom za vámi krok za krokem po přejezdu stroje zůstává rovná, čistá, strukturovaná zelená plocha. Nádhera. Když pak ještě vezmu strunovku, vyčistím ty poslední kousky podél plotu, tak pak už výsledný dojem nic nekazí. To je moment, který mě potom opravdu nabíjí. Proč? Protože v té chvíli přetvářím chaos a silou své vůle, no a teda hlavně stroje teda, v tom případě děláme krásný upravený prostor. Nebo seřizování opravy kol. Na začátku máme na montážním stojanu jízdní kolo v žalostném stavu. Skřípe to, lupe to, řetěz chrastí, neřadí to a nedej bože, ani to moc nebrzdí případně. To je opravdu zlé. Majitel kola rezignující a nešťastný. Ale když potom trochu mechanismu dáte trochu svého času, pomocí nástrojů vymění se pár dílců, seřídí se dorazy, narovnají se pokřivené, na závěr troška oleje na správná místa a najednou pod našima rukama dokonale vyladěný tichý stroj. Všechno cvaká s chirurgickou přesností. Máme z toho obrovskou radost, protože víme, že tenhle stroj teď promění lidskou energii v pohyb vpřed a udělá radost svému majiteli. A nebo možná i každodenní práce konstruktéra strojů. Ty nejlepší, nejsložitější projekty začínají jako pouhých pár tenkých čar na prázdném monitoru počítače. Čistá nehmotná představa v hlavě. A pak po týdnech nebo měsících výpočtu modelování úprav, změn, obrábění, svařování, lakování, montáže přijdu dolů do reálného provozu a vidím ten velký stroj ze železa oceli reálně fungovat. Můžu si na ně sáhnout, cítím jeho vibrace. Takže to jsou zhmotněné myšlenky. To je nádherný pocit. Vidíme ten boží řád, logiku a pevnou strukturu, kterou jsme díky boží milosti do té surové, neživé hmoty vtiskli. Tohle všechno vyžaduje technologickou kázeň. Každý detail, který děláme poctivě, s citem pro materiál a s láskou k dílu, je pro Boha téměř jako bohoslužba. Uvědomme si, sestry a bratři, jak obrovskou důvěru v nás Bůh má. Ona nepředal hotovou planetu jako nějaký uklízený hotelový pokoj na klíč, kde se nesmíme ničeho dotknout, aby jsme nezásáhli náhodou autorský koncept. Bůh stvořil svět záměrně jako rozestavěný projekt. Dal nám semínka, ne hotové kytice v dárkovém balení. Dal nám révu, ne víno v lahvích s etiketou. Dal nám hlínu, žulu a kov, ne hotové domy a moderní stroje. Dal nám surový potenciál hmoty a řekl, tady máš kousek mého Edenu, šlechti to, rozvíjej to, vnes do toho řád, strukturu a krásu. Bůh nechal svět záměrně nedokončený, aby dal prostor pro naši tvořivost. On chce slyšet, jakou píseň složíme z tónu, které on stvořil. Někdy se paralyzujícím způsobem bojíme, že uděláme chybu, že projekt zkazíme, že nás výsledek bude vypadat jako ten poddimenzovaný zmetek z teleshoppingu. No a co? V projektu, který se vyvíjí, je místo pro omily a slepé uličky. Když malíř zkusí nový postup a výsledek není to pravé, při dalším obraze bude o to moudřejší. Nebojte se pokazit plátno, nebo zkazit tak, dva takty ve skladbě, nebo udělat chybu v kódu. V té odvaze risknout to, zašpinit si ruce a tvořit, se rodí skutečná lidská velikost. Nezapomínáme však na klíčovou věc, kterou v této zrychlené digitální době naprosto opomíjíme. Spousta stabilních a geniálních věků vzniká z hlubokého ticha a ze zdravé nudy. Než se pustíme do jakéhokoliv tvoření, potřebujeme fázi absolutního stišení. Vypnout ten digitální hluk v pozadí, vypnout e-shopy, reelsy, notifikace a nekonečné proudy podcastů, abychom vůbec pod tou vrstvou smogu slyšeli hlas Boha jako nejvyššího konstruktéra a umělce. Sestry a bratři, přestaňme být jen plnými, ale naprosto pasivními nádobami, které do sebe bezhlavě lijí informace, ale nic ze sebe nevydávají. Strach z toho, že sami na to nestačíme, může být pravdivý. Sami můžeme být poddimenzovaní a slabí, ale s Božím duchem, který v nás spojuje a posvěcuje moudrost, důvtip a znalost, a v týmu bratří a sester, které kolem nás Bůh círky poskládal, dokážeme v téhle poušti vytvořit věci, které mají věčnou hodnotu. Moje nedostatečnost může být pokrytá obdarováním mého bližního. Bůh tě dnes volá tvým vlastním jménem. Nikdo z vás tady v sále nemůže říct, já nic neumím a nemám s čím přispět. Bůh vám každému svěřil kousek své konkrétní zahrady, abyste ho šlechtili. Odhoďme strach z nedokonalosti. Vstaňme z pasivního křesla konzumu, přestaňme pít tu spalující slanou vodu z e-shopu z reklamních iluzí a jdeme obdělávat náš kousek Edenu. Postavme houpačku, posekejme zahradu, opravme plot, uvařme skvělé jídlo, napíšme povídku, vychovejme děti a udělejme to s vědomím, že jsme legitimní boží parťáci na díle, které přetrvá věčnost. A to bude to opravdové naplnění, které nevyprchá jako pára nad hrncem. Amen.